Stjórnarskrá. Árið 1874 héldu Íslendingar mikla hátíð á Þingvöllum til að fagna 1000 ára afmæli byggðar í landinu. Alþingi hafði samþykkt að biðja konung að gefa þjóðinni stjórnarskrá við það tækifæri og vonuðust menn til að fá aukna sjálfstjórn með henni. Kristján IX ákvað að þekkjast boðið og kom hann hingað til lands fyrstur Danakonunga með stjórnarskrá í farteskinu. Þar kom fram að Alþingi skyldi hafa löggjafarvald í sérmálum landsins ásamt konungi. Framkvæmdavaldið átti hins vegar að vera í höndum danska dómsmálaráðherrans sem varð þar með einnig Íslandsmála ráðherra. Æðsti embættismaður Íslands skyldi kallast landshöfðingi og þar með var embætti stiftamtmanns lagt niður. Landshöfðingin var fulltrúi ráðherrans og því ekki ábyrgur gagnvart Alþingi. Hann hlaut töluvert meiri völd en stiftamtmaður hafði haft og þar með færðist meira vald inn í landið. Enn fremur voru í stjórnarskránni ýmis ákvæði mannréttindi. Þar var til dæmis kveðið á friðhelgi heimilisins, eignarrétt sem og atvinnu, trú, prent og fundafrelsi. Þar með var réttur einstaklinga aukinn en vald stjórnvalda að samaskapi takmarkað. Stjórnarskráin bar vitni frjálslyndi Dana og má ljóst vera að íslenskir ráðamenn hefðu ekki tekið jafn mikið tillit til réttinda almennings hefðu þeir sett hana saman. Öll lög sem samþykkt eru á Alþingi þurfa að taka mið af stjórnarskránni. Brjóti þau í bága við ákvæði hennar eru þau ógild. Til að breyta stjórnarskránni þarf Alþingi að samþykkja breytingarnar í tvígang. Samþykki þingið breytingar þarf að boða til kosninga. Sé meiri hluti þingmanna samþykkur breytingunum eftir kosningar, hljóta þær fyrst gildi. Íslendingar voru almennt ánægðir með stjórnarskrána. Með stöðulögunum og stjórnarskráni höfðu þeir unnið mikinn áfanga sigur. Á næstu áratugum stóð baráttan fyrst og fremst að fá framkvæmdavaldið til landsins. Íslendingar vildu fá sinn eigin ráðherra sem hefði aðsetur á Íslandi. Jón Sigurðsson var enn stjórnmálaforingi þjóðarinnar þegar hér var komið sögu en hann lést árið 1879. Eftir því sem leið á stjórnmálaferil hans fór reyndar að bera á skoðana ágreiningi á milli hans og margra þingmanna sem vildu komast að málamiðlun við Dani í stað þess að einblína á kröfuna íslenskt framkvæmdavald.